teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Dia faly manota trany ny fiarabana mbampiraritsoa ho antsika rehetra mpiara-mianatra indray. Ny havanareo benoaraka tovao no miaraka aminareo androany mitondra ny famitinana na ny famelabelarana. Efa mambolana maromaro no nahateto anay izay. Indraindray aho manao jerytodika ny efa vita. Indraindray aho mahita madilana kely mila tetenana. Indraindray mahita meloka kely mila ahitsy. Midika izany rehetra izany fa tsy misy tapitrotra isika eto fa samy mpianatra daholo. Ny tompony hanome antsika mandrakariva ny fahazotoana rehetra handalina ny teniny sy ny sitrapony mba hitomboantsika hatrany eo amin'ny finoana sy fanarahana azy. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny fahasalamana sy fahavelomana amin'ny andro sarotra izao. Porofo izany fa mbola namindranao fo zahay ka mbola nomenao tombonandro sy fotoana hahazoanay manatona anao amin'ny fiarahanay mianatra ny teninao. Tohany hery zahay hazoto hianatra ary omeo fahazavan-tsaina zahay hahay mandray, hahay mitahiry ary hahay mampiatra ny fahalalana vaovao tovozina eto sy ireo fahalalana tranainy voatsiahy eto koa izay mety hadinidininay. Ny fananao masina ny e hitaridalana anay mandrakariva ary sasao madio zahay ho afakeloko. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaratsoanao Kristy o. Amen. Ny lohateny ny lesontsika amin'ity herinandro ity, herinandro faharaika ambin'ny folo amin'ny telo volana faharoa amin'ny taona, dia ny hoe izao ny nandokiako azy rehefa mitsimbadika ny toejavatra. Ny tsianjery dia manome avy hatrany ny latopeo ny lesontsika sy ny zotra harahany, harahan'ny lesontsika izany hoy izy hoe, ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao ampontsika. Romanina toko fahadimy ny andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Manambara avy hatrany io tsianjery io fa tsy ho fiainam-piadanana sy fahasambarana mandrakariva ny fiainany zanak'Andriamanitra. Tsy maintsy misy ny fahoriana, tsy maintsy misy ny fitsapana, tsy maintsy misy ny fisedrana. Fa ny fanontaniana dia izao, ahoana ny ho fihetsitsika rehefa mihatra amintsika izany fahoriana sy fitsapana izany? Ny tsianjerintsika milaza avy hatrany fa eo amin'ny mpino izay matokiny fitondran'Andriamanitra hatrany dia tokony hitondra faharetana, fahatsara-panahy, fanantenana ary fitiavana an'Andriamanitra ny zava-mahory mihatra. Somary mahatsikaiky ihany ny fihetsika ilay zazavavy kely ao amin'ny lesotsika. Zazavavy tratry ny orambe sy kotrobaratra teny an-dalana. Fa isaky ny mirefotra ny tselabaratra dia miandrandra ny lanitra izy sady mitsiky fa filasy ny fakatsaran'Andriamanitra makasary azy hono iny tselatra iny. Mampiseho sahady izany fa tsy hitovy na oviana na oviana ny fihetsiky ny isambatan'olona manoloana ny loza mitatao na ny loza miatra. Mitanondrika ve isika rehefa darofan'ny ora mikitsa? Samy traka isika tahaka n'io zazavavy io fa matoky fa eo Andriamanitra rehefa mitodika any aminy isika. Izay zany ny teny famindirana. Lesy ny alahady 7 Jona 2024. Ny tafiotry ny fiainana. Fantatsika tsara ny fandehan'ny tantara nomenantsika eto. Avy eo anaty lakana Jesosy no nampianatra ny vahoaka voro maro teo amin'ny moron'ny farihin'ny Galilea ny haino azy. Nanarivandro izy nanao izany asa fampianarana izany. Nony tonga ny ariva vizaka izy. Ndao isika hoy ny ampita hoy izy tamin'ny mpianany. Teo ampovoan'ny rano iny indrindra no tonga ny tafiotra. Tafiditry ny rano ny lakana ny antontany ny onja vaventy ka mila horendrika. Very hevitra ary nivadi-po ny mpianatra na dia lehilahy zahadra raha eo amin'ny fanamoriana lakana aza satria mpanjony matianina izy ireo ka hany heriny namohany Kristy natory tery ambodilakana. Azotsika raisina ho toy ny parabole historika ny zavanseho teto. Izany hoe tantara velona mifono lesona na hafatra ara-panahy. Voalohany, ny ranobe dia manambara izao tontolo izao misy antsika ity. Matetika ao amin'ny baiboly ny ranobe na ranomasina dia manambara vahoaka marobe, nefa tsy vahoaka milamina fa vahoaka mitabataba, vahoaka mirondrona toy ny ranomasina. Ka voafoko amin'io sary nampiasaina io koa ny tabataba ny fiainana eto an-tany. Faharoa, ny tafio-drivotra eto dia ny tafiotry ny fiainana eto amin'ity tany feno loza isan-karazany ity. Fantatsika fa ny fahotana no fototra izany satria raha paradisany teto dia tsy ho nisy izany tafiotra izany. Fahatelo, ny lakana no lalam-piainana etsika mitety ity ranomasimbe ny fiainana ity, izay tsy mitety mandrakariva ranomasina milamina fa matetika ranomasina feno onja madinidinika sy onja vaventy misamboaravoara. Fahefatra, marihy fa i Kristy no manamory ny lakana eto. Ny mpanamory no tsy maintsy ery amin'ny vodilakana mandrakariva. Ny lakana tsy toy ny tômôbila ka azo atao traction avant. Traction arrière mandrakariva ny lakana, na lakana moteur izany na lakana vohizina tanana. I Kristy no mivohy ny lakantsika olombelona, na mpino isika na tsy mpino, indrindra moa raha mino isika. Fahadimy, ny fitarainana nataon'ny mpianatra tamin'ny Kristy izay natory teo ampanamoriana ny lakana dia ny fitarainantsika kely finoana tafiditra anatin'ny tafiotry ny fiainana. Matetika isika no manontany tena hoe ao marina ve Kristy? Ao marina ve Andriamanitra amin'izao zavatra mahazo ahy izao? Hui Kristi nan metsini ni pianan hui. Na hona nusar tauta yanareu. Tsimbula manapunu na va yanareu. Ni lesuna lebe tukuni utsua atsikia etu. Die ni fatukina nandriamanta am nifutona reheta. Na mista fiuta na tsi. Artsimanchi hish yuta fiuta yu. Jesosy no ilay afaka mampitony ny tafiotra izay ny lesona lahady. Lesona alatsinainy valojona ny taona 2020. Sitrana amin'ny aretinao. Dia niala avy tao anaty sambo indray Jesosy ka hoany an-tanànan'i Kapernaumy. Vahoaka sesehena no efa niandry azy teo amoron-drano. Toejavatra roa ny fanosona no nitranga. Ny anankiray hitany besiny maro niariary. Jairo iray amin'ny mpanapaka ny sinagoga ny ankohoka teo amin'ny tongotr'i Kristy rehefa nahita azy, ka niangavy azy mafy, niangavy an'i Kristy izany, hakany any an-tranony, hametraka ny tanany amin'ny zanany vavy izay marary, ary efa eo ambavahaony fahafatesana mba hositranony ilay zaza ka ho velona. Eo an-dalana hoany izao Jesosy, ary vahoaka marobe ny fanitsakitro no niaran'ny rovitra taminy nankany. Ny toejavatra faharoa dia ilay vehivavy narary nandeha raha 20 taona izay nanao tanakapo hoe na dia ny fitafiany ihany, fitafiany Jesosy io, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana aho. Efa lany vola tsy tokotsy foroana izy tamin'ny fitsaboana, nefa tsy nahasitrana azy izany, tsy niatsara akory aza ny aretina fa vomaika ny hombo aza izany aretina izany. Rehefa nahareny amin'ny Kristy izy dia tapa-kevitra ny hanatona azy. Nefa hitatsika izao fa sakana telo farafaratsiny no nanoloana azy. Sakana voalohany, atao ahoana no ahazoana manatona an'i Jesosy amin'izao vahoaka mifanitsakitro izao? Ny tena vehivavy tsy ampihery sady lazona retina raha teo. Ray zay. Sakana faharoa, atao ahoana ny hamboraka izao areti mahamenatra izao aretina izay any akasarotanany? Raha ohatra ka lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy, mba nety ho moramora kokoa ny famborana izany areti mahamenatra izany. Zay zany sakana faharoa. Sakana fahatelo, araka ny lalam-pahasalamana voasoratra ao amin'ny boky ny Levitikosy, vakio Levitikosy 15:5-15, maloto izany vehivavy izany ka tsy tokony hikasika na iza na iza. Ireo zany ny sakana anankitelo. Fa tsy nisy nahasakana n'ilay ramatoa nefa izany rehetra izany. Nandeha tampahasahina izy, ary indrindra nandeha tampinoana, dia nahazo ny fahasitranana nokatsahany izy tany amin'ny farany. Lesona ho antsika io. Ny lesona ho antsika dia izao: aoka tsy hisy sakana na inona na inona izany sakana izany hahasakana antsika tsy hanatona an'i Kristy. Iray zay. Faharoa, maro ireo ny kasokasoka tamin'ny Kristy tamin'ireo vahoaka ireo. Fa izay tena nanatina azy tamin'ny mpinoana ihany no hitany sady nahazo fahasoavana manokana taminy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Eto ny ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina mpo aho dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinao ianao. Dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny etako. Matio 4:18-25. Tsy ilay Kristy mpanasitrana fotsiny ihany no hita teto amin'ity tantara roasosona ity, fa ilay Kristy mpanangana amin'ny maty ko. Raha iny mbola nitsodrano an'ilay ramatoa iny mantsy Jesosy, indro tamy ny hiraky Jairo nampilaza fa maty ilay zazavavy zanany izay niantsoany an'i Kristy mba ho sitranina. Hitatsika tany amparany fa natsangany Kristy tamin'ny maty izany zazavavy izany. Fahagagana podro lehibe no nataony Kristy tamin'ity takariva ity. Ireo mpaniratsira sy ireo tsy te hino amin'izao androntsika izao dia miteny toy izao hoe: ho nino aho raha mahita fahagagana lehibe toy izany? Ny tsy fantatra izy ireo anefa dia fahagagana firy no efa nataony Kristy teo amin'ny fiainany. Tsy fantany fandrika firy no efa nanafahany Kristy ny tongotra izy ireo. Tsy fantany aretina firy no efa nanasitranany Kristy azy ireo. Ary tsy fantany fahafatesana firy no efa nanafahany Kristy azy ireo. Dia izay zany ny famitinana ny lesiny alatsinainy. Lesiny talata 5 Jona 1:22. Joba, zay zany lohateny, Joba. Raha resaka fitsapana no resana, i Joba avy hatrany ny tonga ao an-tsaina. Tsy nisy lehilahy, tsy nisy olombelona niharana fitsapana ny hoatrany Joba. Fongana indray andro ny hareny rehetra vakio Joba 19:17-17. Ripaka indray andro ny zanany rehetra misa folo, Joba 19:18-19:19. Simba tateraka ny fahasalamany, Joba 2:17. Nivady ny aza nandatsa azy ary nanasa azy hanozona an'Andriamanitra, Joba 2:5. Ny namany akaiky telolahy izay tonga namangy azy, izay tokony hitondra fampahairezana ho azy, vo mainka nandetika azy tamin'ny filazana fa nanota ianao matony ho velezin'Andriamanitra toy izao. Tsy misy olo mahitsy ka hiarandoza tahaka anao izao. Zay zany no ambetin'ny teny naverimberin'zareo. Tsy hoe fanaratsiana ny Joba namany anefa no nilazany an'izany, fa izany no ninoany famarina. Ny olontsara tsy sazian'Andriamanitra, ny olon-dratsy no sazian'Andriamanitra. Izany tokoa no anjaran'ny ratsy fanahy ary izany no manjo ny tsy mahalala an'Andriamanitra, Joba andinin faharaika amby roapolo. Ary Joba koa nefa nino an'izany, nino an'izany koa Joba, nino izy fa ny olon-dratsy no tokony hiarana izao toejavatra mahazo azy izao. Ary izay finoany izay no nampisafotofoto azy, nanoloana ny fiampangana ireo namany ary nanizingizina izy, fa ny lala mahitsin'Andriamanitra foana no narahiny hatramin'izay. Ny tongotro ny fikitra tamin'ny lalany, eny, ny lalany no nizorako tsara ka tsy nivily aho. Ny didin'ny molony tsy mba nialako, ny teniny vavany no raketiko mihoatra noho ny faniriko. Joba toko fahavalo amby roapolo ny andininy raiky amby folo azafady ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ka ahoana ho izy no ahazoanareo milaza fa noho ny fahotako no nahatonga izao tamiko? Andriamanitra nefa rehefa niteny, rehefa namaly an'i Joba zany, tsy namaly mivantana ny fanontaniana sy ny fisalasalan'i Joba, fa ny heriny, ny herin'Andriamanitra zany, ny fahamboniany, ny fahendreny tsy hitalany, ny fahalalinan-tsainy hita eo amin'ny famoronana nataony no nasetriny ny tsy fahalalan'i Joba. Tahaka ny niteny izy hoe, lehibe lavitra ny fahendreko noho ny anao ry Joba, ka aoka hianao hatoky ahy fotsiny ihany. Tsy nahita havaly intsony i Joba, nahita fa bitika tokoa ny tenany teo anatrehan'Andriamanitra lehibe sy lalitsaina. Nanetry tena ambany dia ambany izy ary nitombo ny fitokiany an'Andriamanitra, fitokiana izay saika ny tongilangilana teo noho ny fangirifirina nahazo azy sy ny tsy fahafantarany ny antony izany. Saika ny tongilangilana hoy isika satria na dia tao anatin'ny aizy ny fangirifirina aza izy, tsy fefika tsy akory ny finoany sy ny fitokisany an'Andriamanitra, ary tsy nanda azy izy, tsy nanda an'Andriamanitra izy. Teo anatrehany fanendrikendrehana nataon'ireo namany dia hoy izy namaly hoe, kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy ka hitsangana any amparany eo ambonin'ny vovoka izy. Ary rehefa levona ny hoditro izao simba izao, sady afaka amin'ny nofoko aho, dia hahita an'Andriamanitra. Eny, izaho no hahita azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olo-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko. Joba toko fahasivy amby folo ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Ny tsy fantatry Joba dia ilay ankamantatra malagasy manao hoe, izy mivady no miady ka ny akizy no voarotorotoro. Inona ary zany rak'izy? Valiny ny fanoto sy ny laona. Hitatsika tery amin'ny fanombohany ny tantara ao amin'ny bokin'i Joba fa fanamby teo amin'Andriamanitra sy Satana no mitranga, ka i Joba teo ampovoany no torotoro. Na titsika na tsy titsika, tsy maintsy tafiditra anatin'io fifanandrinana maneran-tany sy lanitra io isika vahoakan'Andriamanitra, dia ilay adiny Mikaela sy ny dragona izay nanomboka tany an-danitra ka mbola mitohy etỳ an-tany mandra-pifarana izao tontolo izao. Fa ireo izay rehetra mametraka ny fitokisany tanteraka amin'Andriamanitra dia hivoaka mpandresy. Ohatra velona ho antsika i Job. Noho ny finoany sy ny fitokisany an'Andriamanitra dia nivoaka mpandresy izy. Ary Jehovah nampody ny fiadanan'i Job raha nivavaka ho an'ny sakaizany izy. Ka dia nanome azy indroa toraka izay nananany fahiny izy. Joba toko faharoa amby efapolo ny andininy fahafolo. Naverin'Andriamanitra roa avy heny ny fananan'i Joba very rehetra. Amin'izao fotoana izao izy dia manana ondry amanosy efatra arivo amby ray alina raha fito arivo izany teo aloha. Rameva enina arivo raha telo arivo izany teo aloha. Omby roa arivo raha omby arivo izany talohan'ny aretina izay nahazo azy. Boriky vavy arivo raha dimanjato izany teo aloha. Niteraka zazalahy fito sy zazavavy telo tahaka ny teo aloha koa izy. Ary misy milaza fa lasa roa avy heny koa ny zanany tahaka ny bibiny ihany. Satria hoy izy ireo rehefa mitsangana amin'ny maty ireo ankizy ireo any aparany dia zaza roapolo no ho hita manoloana eo. Dia ireo folo voalohany miampy ny folo faharoa teraka taty aoriana. Ary mbola nahazo tombonandro ny ainana efapolo amby zato taona i Joba taorian'ny fandreseny. Fandresena miezinezina tokoa izany. Zay zany ny lesiny talata. Lesiny alarobia folo jona ny taona enina amby roapolo sy roa arivo. Teny an-dalana nankany Emaosy. Ny niseho teny an-dalany Emaosy tanàna tokotokony ho folo na roa amby folo kilometatra eo eo miala avy eo Jerosalema dia misy fitovizany amin'ny tantaran'i Joba ihany. Izany hoe tantaran'ny fahadisoam-panantenana, tantaran'ny fahaverezan-kevitra, satria tahaka ny tsy hita ilay Andriamanitra nandrandraina nefa tantara tsara fiafara. Indro mpianatry Kristy roalahy niara-dia hody any Emaosy sady nresaka teny ampandehanana izy roalahy. Kivy tanteraka, ketraketraka, satria maty ilay Jesosy nantenaina hanavotra ny Israely. Mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Dia ny amin'ny nanolorany lohan'ny mpisorona sy mpanapaka eto amintsika azy hanamelohany azy ho faty sy ny nanomboany azy tamin'ny hazo fijaliana. Lioka toko faefatra amby roapolo andiny fasivy amby folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Dia indro lehilahy fahatelo nahatratrany zareo teny an-dalana ary niara-dia tamin'zareo sady nanontany an'zareo hoe ahoana marina moa ny amin'izany teny resahnareo izany? Gaga izy roalahy ka nanao hoe dia ianao rery ve izany nomonina eto Jerosalema ka tsy mahafantatra ny amin'izay nanjoan'i Jesosy izay avy any Nazareta? Dia hoy ity farany ny teny hoe ry adala sy votsasaina ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra izany va Kristy? kahiditra any amin'ny voninahiny lioka toko fa efatra amby roapolo ny andininy fa dimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa enina amby roapolo. Nanomboka teo dia no azavainy ity rangaha tsy fantatra ity ny teny ny faminanirana rehetra mikasika an'i Jesosy, na angorakoraka ny fony izy roa lahy ny hain'ny tantara. Mazava loatra fa ny mikasika ny fiainan'i Kristy no noazavainy, ny amin'ny hanolorany Jodasy azy, ny amin'ny hampijaliana azy, ny amin'ny hanomboana azy amin'ny hazo fijaliana, ny amin'ny hahafatesany, ny amin'ny hitsanganany amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Izay ny nampangorakoraka ny fon'izy ireo lahy. Teo izany vo nahafantatra ny marina izy ireo lahy. Ka izany tsy fatiantoko akory ny fahafatesany ity mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy vahoaka rehetra ity teo amin'ny hazo fijaliana, fa io indrindra no mpilani ny famonjena araka ny voasoratry ny mpaminany. Kay marina ihany izany ilay sosiondresaka nolazain'ireo vehivavy anikeo maraina fa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy. Teo ampamakina ny mofo satria tany amin'ny fiaraha-misakafo no niafarany ny dian'izy telo lahy fa mamy tonotantely ny resaka. Ary rehefa tonga teo amin'ny farany ny tantara, isokatra tampoka ny mason'izy roa lahy. Kay tsy iza tsy akory ity rangaha tsy fantatra ity fa Jesosy. Ary rehefa fantatra izy roa lahy ireo tahaka izany izy, dia nanjavona tsy ho teo anatrehan'izy roa lahy intsony. Somebiseby izy roa lahy, diboka faliana ny fony, tsy nahatombontsiraka izy. Efa ho alina ny andro nefa tapa-kevitra izy hiverina any Jerosalema indray andro tsy ho ihany. Angamba ny azakazaka mihitsy izy roa lahy tamin'io fiverenana io, fa dodina ny hizara ny vaovao mahafaly amin'ireo mpianatra namany. Tantaran'ny fahakiviana, ny ova ho fifaliana ny lalan'i Emaosy. Tantaran'ny fahaverezan-kevitra, ny ova ho fanantenana lehibe. Izay zany lesona larobia. Lesin'ny alakamisy raika ambin'ny folo jona ny taona dimy enina amby roapolo sy roa arivo, mahita an'i Jesosy. Nofy anankiray izy ity, vehivavy iray no mitantara ny nofy. Toy izao ny vakiny: indro aho nipetraka teo nitantakolaka, voagedza ny fahakiviana lalina indrindra, ary nieritreritra hoe raha mba teto an-tany Jesosy dia ho nandeha tany aminy aho, ho niantoraka teo an-tongony aho, ary ho nilaza taminy ny alaheloko rehetra. Tsy hanosy bohitanana ahy izy, hamindra fo amiko izy. Ho tia azy aho ary hanompo azy mandrakizay. Tamin'io fotoana io indrindra, nisokatra ny varavarana ary nisy vehivavy iray tsara tarehy aok'izany niditra. Nijery ahy tampangorahana izy ary nanao hoe: te hahitan' Jesosy va ianao? Eto izy, afaka mahita azy ianao raha sitrakao izany. Raiso izay rehetra nananao ary manaraha ahy. Nitondra hafaliana tsy hita lany tamiko ireo teny ireo, ary nangonikio tampifaliana izay kely nananako, ka iny aho lasa nanaraka ilay mpitaridalana ahy. Nitarika aho niakatra tohatra iray mideza sy toa mitongilangilana be ihany izy. Rehefa nanomboka niakatra aho, dia nampitandrina izy mba hampifantoka ny fijeriko ery ambony. Sao fanina aho ka hianjera. Izany mantsy no nitranga tamin'ny maro izay efa nandeha teo alohako, talohan'ny nahatongavan'izy ireo teo an-tampon'ny tohatra. Rehefa avy nandingana ny zanatohatra farany izahay, dia tonga teo anoloan'ny varavarana iray. Teo nanasa ahy ilay mpitaridalana ahy mba hanary izay rehetra nentiko. Ary nataoko tampifaliana izany. Avy eo izy nanokatra ny varavarana ary nanasa hiditra. Vetivety dia tonga teo anatrehan' Jesosy aho. Nahoana nahoana, tsy misy fomba hahadiso hevitra mihitsy fa azy, ary tsy aniza fa azy izao endrika feno hatsara-panahy sy voninahitra izao. Vantany vo ny fantoko tamiko ny fijeriny, dia tsapako fa fantany ny atsipirieny rehetra momba ny fiainako, ary koa ireo eritreritro sy fihetseham-poko faran'izay miafina indrindra. Tsy tantiko izao masony ny taratra ny momba izao, ka niezaka ny ndify ny fijeriny aho, saingy nanatina izy ary napetrany teo amin'ny lohako ny tanany ary niteny tamiko tampitsikiana izy hoe aza matahotra. Nitsatsambotra tao anatiko ny foko, diboka faliana tsy mbola fantatro hatramin'izay aho rehefa nandre ny lantony ilay feo malefaka. Tankina tsy nahaloha bava aho, diboko ny asambarana tsy hailazaina, ka hany herikio ny ankohoka fotsiny teo atongony aho. Raha mbola teo ampiakohofana toy izany aho, tsy nanan-kery na di kely aza, indro hitako nanoloana ny masoko seho maro kanto ery sy be voninahitra. Toa tonga tany amin'ny fiainany lanitra aho, fiainana tsy misy ahiahy sy feno fiadanana. Tamin'ny farany niverina tamiko ny heriko ary nitsangana aho. Mbola nijanona teo amiko foana ny fijery feno fitiavan'i Jesosy ary ny fitsikiny nameno hafaliam-po ahy aoka izany. Sady nanetsika fanajana masina tato amiko ny fanatrehany no nampisy fitiavana tsy hailazaina tao amiko koa. Izany nofy izany dia namerina ny fanantenako sy ny finoko, ary nanomboka azoko ny mahatsara sy ny mahatsotra ny fitokisana an'Andriamanitra. Zay zany le tantara. Ny mpitantara ny nofy dia tsy iza fa Ellen G. White, Early Writings, pejy faha 80 ka hatramin'ny pejy faharoa amy 80. Lesona azotsoahina tamin'iny tantara iny: eo anivon'ny fitsapan'ny fiainana dia tsy maintsy atoditsika amy Jesosy ny masotsika sy amin'izay ambarany momba ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Dia tahatahaka izay indray riavana ny famitinana ny lesontsika tamin'ity herinandro ity, ho amintsika mandrakarivany e ny fahasoavan'ny Tompo. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, Sotranao izahay no nitoky menao anay. Fa na inona tafiotra andalovanay vahoakanao. Tsy mandao anay ianao. Ampio izahay hatoky anao mandrakariva na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Fa indrindra ny amin'ny sarotra. Avelao mandrakariva ny fahotanay. Ny fanahinao masina ny hibidika mandrakariva aoponay. Ampatsiahy anay mandrakariva ny lalana tokony harahanay. Tsy ampatsiahy anay fotsiny tompo, fa hanampy anay koa hampilefitra ny sitraponay izay anisan'ny zavatra sarotra aminay mpanota. Misaotra tompo fa lehibe tokoa ny fitiavanao. Amin'ny anaratsoanao Kristy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Sekoly Sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka no hoaniko. Hitako ny teninao ka no hoaniko.